Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Bivši radnik iz Niša Zoran Ešić štrajkuje glađu sa zahtevom da mu država isplati zaostale plate, ali da o svom problemu razgovara sa premijerom Vučićem. Taj zahtev je preneo i gradonačelniku Niša.
Rekao je da će da pozove šefa, na otim mislim na Vučića. Rekao je da moj zahtev nije realan, jer Vučić zbog mene neće da dođe u Niš.
Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin, jedne od retkih u Srbiji koja ima manjak zaposlenih, najavljenu racionalizaciju, to jest otpuštanje u javnom sektoru, ovako opisuje.
Kao da je reč o krompirima, pa kažete, treba mi toliko tona krompira, a sad, dakle, šta je unutra u tim vraćima, pojma nema.
U Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu otvorena izložba grafika otisci multi-originalne BiH, Majda Hrnjica.
I negdje se tu ispajamo i prevazilazimo današnji problem u društvu koji podrazumijeva negdje da negiramo nešto što je drugačije od nas. I to je negdje možda i najjača poruka cijelog ovog projekta.
O snijegu i hladnoćama u Srbiji na Pešterskoj visoravni je čak minus 17 stepeni.
Ano si, Bože sačuva, do metara i pol, do dva metra ima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o korupciji u obrazovanju u Crnoj Gori. Najnovije istraživanje Centra za građansko obrazovanje pokazalo da je porasla percepcija građana o koruptivnosti u svim oblastima školstva. Posebno je zabrinjavajuće stanje na fakultetima i u visokim školama, dok građani i dalje zaziru da prijave korupciju, a državni organi pokazuju inertnost i neefikasnost u njenom suzbijanju. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Građani prije svega imaju utisak da je u odnosu na 2011. došlo do dramatičnog rasta korupcije po fakultetima i visokim školama, dok ta pojava ima silaznu putanju po srednjim i osnovnim školama. Anketirani također primjećuju da je korupcija zastupljenija na državnom nego na privatnim univerzitetima. Izražena je prilikom zapošljavanja ili biranja u akademsko zvanje, kod upisne politike, raspodjele mjesta po studentskim domovima, biranju studentskih predstavnika. No bez obzira na sve to, samo 2/5 građana, značajno manje u odnosu na 2011. odgovorilo je pozitivno na pitanje da li je spremno da korupciju prijavi. O tome šta to zapravo znači, govori izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Mi imamo priličnu vrstu tolerancije koja se razvija na korupciju u obrazovanju ili se ona smatra nedovoljno razornom za društvo kada naši građani to pitanje ne žele dalje da procesuiraju. To je naravno i pitanje povjerenja institucije.
A da povjerenje u institucije opada pokazuje podatak da veliki broj građana i dalje ne zna kome bi je prijavilo, pošto policija ne pokazuje spremnost i efikasnost u njenom procesuiranju, dok pitanje korupcije dalje najčešće potežu mediji i nevladini sektor. Kupovina diploma i dalje je manifestovana, pa čak polovina anketiranih i danas misli da je moguće kupiti diplomu fakulteta ili visoke škole. Također njih 2/5 smatra da su nastavnici spremni da prime mito, a čak 61% njih uvjereno je u postojanje nepotizma u crnogorskom obrazovnom sistemu, gdje se često koriste rođačke, ali i partijske veze da bi se popravile ocjene. Kategorija takozvanih privilegovanih učenika, odnosno onih koji su djeca bogatih i onih na položaju, kao i partijski podobnih roditelja, i dalje opstaje u crnogorskom školstvu. O tome kako građani vide borbu protiv korupcije u obrazovnom sistemu Crne Gore, Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje kaže.
2/5 građana, odnosno 39%, ističe pesimizam po pitanju mogućnosti smanjenja korupcije u obrazovanju, dok 1/5 građana vjeruje da je moguće smanjiti korupciju u obrazovanju u Crnoj Gori. Što se tiče odgovornosti za problem korupcije u obrazovanju, građani odgovornost za problem korupcije u obrazovanju najčešće prepisuju Ministarstvu prosvjete, što je negdje očekivano s obzirom na nadležnost tog ministarstva, krovnu instituciju kada je u pitanju obrazovanja.
Zatvorenost Ministarstva prosvjete apostrofira i Daliborka Uljarević, ali ukazuje i na problem inertnosti i nedostatka sluha za pitanje korupcije na univerzitetu, koji je učinkovitost pokazao samo kada je riječ o problemima dvostrukog zapošljavanja i financijskom stanju.
Generalno na Univerzitetu Crne Gore ne postoji klima da je korupcija u visokom obrazovanju nešto protiv čega se treba boriti, i mislim da je uzrok u tome kakva je naša akademska zajednica danas, ko su ljudi koji su na tom univerzitetu, po kojem osnovu su oni dobili svoja zvanja i da li je to prosto gromoglasno čutanje akademske zajednice odraz toga da tu postoji nekakav zavjet čutanja u kojem svako svakom pravi neku uslugu na uštrb javnog interesa.
Iz dvije najrelevantnije institucije obrazovanja Ministarstva prosvjete i Univerziteta Crne Gore danas nismo dobili komentar na rezultate istraživanja CGO-a. Iz ministarstva su nam saopštili da će se tim povodom najvjerovatnije oglasiti sutra. A šta o korupciji na Univerzitetu Crne Gore, ali uopšte u obrazovanju, kažu studenti Pravnog fakulteta u Podgorici.
Sad ja lično nisam imao iskustva, znači, sa tim da sam morao nekom profesoru da platim za ispit ili tome slično, ali sam čuo za mnogo slučaja u kojima je to, tako reći, praksa.
Na našem fakultetu nijesam uopšte čula, jer samo je uslov da znaš dobro i to je jedini uslov da položite neki ispit.
Pa recimo za neke predmete koji su baš teški, kako se zvaše, onda plaćaju, daju pare da bi položili preko prijatelja, preko tih nekih poslovnih veza i prijateljskih.
Postoji baš, da kažem, posebno na našem fakultetu se govorilo, znamo za afere, neće ispominjati, kao i na nekim drugim fakultetima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O sve težem položaju radnika u Srbiji. Više od 4.000 zaposlenih nekadašnjih niških privrednih giganata elektronske i mašinske industrije, ali još brojni firmi koje su međuvremeno ugašene ili su u fazi restrukturiranja, od države očekuju čak 110.000 svojih zaostalih plata. Kako pojedini te nova čekaju i duže od decenije, Zoran Nešić, bivši radnik fabrike MIN specijalna vozila, juče je otpočeo štrajk glađu. Javlja Predrag Blagojević.
Bez šatora, u ne tako debeloj jakni na minus 8, Nešić je u ponedeljak otpočeo štrajk glađu ispred gradske kuće u Nišu. On traži isplatu 6,5 miliona dinara svojih zaostalih plata, ali i da o tom problemu porazgovara sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Za sada ga je primio samo gradonačelnik Niša Zoran Perišić.
Primio me u kancelariji da porazgovaramo. Rekao je da će da pozove šefa, najotnije mislim na Vučića. Rekao je da moj zahtev koji sam poslao Vučiću video i da nije realan, jer Vučić zbog mene neće da dođe u Niš. Ako može da ide u Crvenu reku, u Bujanovac, u Preševo, može u Niš.
On dodaje da i pored gradonačelnikovih sugestija ne odustaje od svojih zahteva.
Ja sam mu rekao da ja ne odstupam od svojih zahteva, znači štrajk glađu do ispunjenja, koliko bilo da čekam, to je to.
Vi ste ovdje napolju na hladnom, nemate šator neki, neku vreću?
Pa za sad nemamo ništa, eto, tako snalazimo se koliko možemo na ovu hladnoću.
Niste ni obučeni nešto?
Pa nisam, moram da vam kažem da mi dozvoljavaju pomalo da uđem da se ugrejem unutra.
Nešić u protestu nije sam, ipak iako preko 4.000 Nišlija traži svoje zaostale plate, ispred gradske kuće ih je samo desetak. Radiša Spasić, koji je 2012. i 2013. u ime niških radnika vodio pregovore sa vladom Srbije, kaže da je razočaran odnosom države prema njima. On ocenjuje da je sve to, kao i formiranje posebne komisije Ministarstva privrede juna prošle godine, samo zamajavanje i kupovina vremena.
Rade. Nemoj, rekli su mi, nemoj da me pitaš za datum kad će završimo i nema šanse kad će šta da bude, samo radi se. To znači da se ništa nije nikada radilo, samo se kupovalo vreme.
Po Spasićevim podacima, država za više od 4.000 radnika Niša duguje 110.000 plata. Sa kamatama ukupna cifra prelazi 4 milijarde dinara. To je više od polovine ukupnog prošlogodišnjeg budžeta grada Niša. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
O najavi otpuštanja u javnom sektoru u Srbiji. Bez posla bi trebalo da ostane više od 14.000 ljudi. Oštri rezovi broja radnih mesta predviđeni su i u preglomaznom državnom aparatu, ali za sada svi još uvijek ne znaju kriterijumi po kojima će racionalizacija biti sprovedena, pripremio Branko Vučković.
Iako će 2016. godina, bar prema najavama, biti godina racionalizacije državne uprave i otpuštanja prekobrojnih, sudeći prema nedavnoj izjavi Kori Udovički, ministarke državne uprave i lokalne samouprave, čini se da nadležni kao da još nisu spremni za taj obiman posao, koji treba da se uradi do kraja februara i koji treba da obuhvati sve zaposlene u državnim organima i preduzećima.
Najvažnije je prvo da se identifikuju radna mesta bez kojih se može. Desi se da neka radna mesta imaju više izvršioca. Sad je problem i na rukovodiocima je da između tih izvršioca biraju po vrlo jasnim kriterijumima. Prvi su performansa, znači ocenjivanje u prethodnom periodu. Nažalost, ocenjivanje je dosta bilo slabo, u smislu da su svi dobijali dobre ocene. Sljedeći su socijalni kriterijumi.
Racionalizacija prosvete kao jedna od najbolnijih tema o kojima se godinama govori i ovoga puta izaziva gorčinu kod zaposlenih učitelja, nastavnika i profesora, jer kako kažu u Sindikatu prosvetnih radnika Srbije, veoma su iznenađeni što su stavljeni u isti koš sa delatnostima u kojima nikada nisu smanjivani viškovi zaposlenih i plate. Podaci o broju zaposlenih u prosveti variraju, ali se najčešće pominje broj od 108.000 prosvetnih radnika, što uz najavljeno umanjenje od 5% znači da bi bez posla moglo ostati preko 5.000 ljudi. Jasna Janković, predsednica Sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže za naš program da je prosveta u kontinuiranoj racionalizaciji, jer se sa smanjenjem broja đaka smanjuje fond časova i broj zaposlenih. Od najavljene racionalizacije ne očekuje mnogo, osim novog dizanja tenzija i nervoze, tim pre što je po njenim rečima taj proces još uvek potpuno nedefinisan.
Najavljena racionalizacija je trapava, ishitrena, je neorganizovana, je bez ikakvog plana, tako da sam sistem je u blagom haosu koji ide ka potpunom haosu, jer ono što se najavljuje, a to je ad hoc racionalizacija od 5% kako za sve, tako i za nas, sigurno neće doprineti umirenju, sigurno neće doprineti harmonizaciji, već naprotiv mislim da će doprineti dodatnoj nervozi.
I Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin, jedne od retkih u Srbiji koja po kriterijumima vlade ima manjak zaposlenih, kaže za Radio Slobodna Evropa da je država ušla nespremno u proces racionalizacije javne administracije i da na lokalu ne postoji nikakav plan reforme koji treba da obezbedi optimalan broj zaposlenih.
Zapravo mi ovde i nemamo nikakav plan racionalizacije u smislu sprovođenja nekakve reforme gde mi treba da dođemo do nekog optimalnog broja radnika na osnovu nekakvih pokazatelja kakvi su recimo koliko radnika je potrebno za bavljanje neke vrste posla u nekoj lokalnoj samoupravi, na primjer koliko treba da imate radnika od jednog za urbanizam u odnosu na broj stanovnika, pa koliko inspektora za ove ili one namene itd. Pa da onda dođete do nekog zaključka koliko to radnika treba da bude u kojoj opštini.
Prema njegovim rečima, primer opštine Paraćin je dokaz kako država sprovodi racionalizaciju, jer oni iako nemaju problema sa viškom zaposlenih, ne mogu da funkcionišu zbog toga što im vlada ne dozvoljava angažovanje novih radnika.
Mi smo ovde krenuli od ozgo na dole, dakle mi zapravo se ne bavimo racionalizacijom radi boljeg rada tih službi efikasnijeg i uspešnijeg, nego da bismo ispunili zahteve MMF-a. Dakle, ne krene se od potreba posla, nego se krene od količine para koju treba smanjiti u ukupnoj nekoj masi da bi se prikazale uštede MMF-u i onda, pošto je jako teško krenuti ovim, kažem, pravim putem da krenete polako službu po službu da ustanovite koliko je neki optimalan broj ljudi koji možete angažovati za neke određene poslove, onda je naravno mnogo lakše da kažete treba nam toliko hiljada radnika, kao da je reč o krompirima, pa kažete treba mi toliko tona krompira, a sad dakle šta je unutra u tim vrećima, pojma nema.
Njegov kolega Dragan Jovanović, predsednik opštine Topola, koja ima 209 zaposlenih i 7 službenika manje od dozvoljenog broja, kaže da će produžetak zabrane zapošljavanja za još godinu dana dodatno ugroziti funkcionisanje lokalnih samouprava, koje su se i do sada ponašale racionalno.
Ja sam i pitao uvaženu ministarku Udovički da li mi možemo, pošto nemamo ekološkog inspektora, još neka vrlo bitna mesta da popunimo. Oni, nažalost, to ne dozvoljavaju. Šta više, mi smo morali da masu zarada za 2016. smanjimo za 3%, što smatram da je krajnje neopravdano. I ja prosto i ovu priliku koristim da prosto protestujem, jer sada mi koji smo bili disciplinovani, koji nismo zapošljavali ni po babu, ni po stricovima, mi smo kažnjeni, a sa druge strane smo stavljeni u isti koš sa nekima koji su primali šurnje i tetke i sve ostalo. To je strašno nepravedna stvar.
Kragujevac je jedan od gradova koji će morati da smanji broj zaposlenih u organima lokalne samouprave, javnim službama i preduzećima koja se finansiraju iz budžeta grada, u kojima sada ima 3597 zaposlenih na neodređeno vreme, a utvrđen je višak od 246 ljudi. Prema informacijama iz lokalne samouprave, u ovom gradu su spremni za brzu i efikasnu racionalizaciju. Deo prekobrojnih otići će u penziju, a deo će napustiti radna mesta uz odgovarajući socijalni program, koji podrazumeva otpremnine. Jugoslav Ristić, predsjednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da su otpuštanja u javnom sektoru neminovnost, iako u Srbiji sve socijalne kategorije već sada dele siromaštvo. On kaže da u zemlji u kojoj privreda praktično ne radi, poput Kragujevca, u kome je 1989. godine bilo zaposleno 65.000 radnika, a sada samo 8.000, drugog izbora nema.
Mi smo praktično dodirnuli dno. U uslovima kada vam ne radi privreda koja stvara novu vrednost, od čega će da živi administracija, lokalna, republička, znači njihove plate će naravno biti sve manje i sve će manje imati i zaposlenih, jer neće imati ko to da plati. I to neminovno vodi u potpuno socijalno nezadovoljstvo. Naravno da će morati pod pritiskom toga što privreda ne radi da se smanjuje i ti koji su zaposleni, gde su poslodavci, državna i lokalna samouprava.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O toleranciji i različitosti u Bosni i Hercegovini. U galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu otvorena izložba grafika Otisci multi-originalne BiH. Radovi su nastali prošle godine na radionici u Bosanskoj Krupi, gde su se okupili studenti pet likovnih akademija iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Svako od njih je na svoj način prikazao trenutak u kojem BiH danas živi, a njihovi radovi će u narednom periodu biti predstavljeni u više gradova, zabeležila Ivana Bilić.
Majda Hrnica, studentica je likovne umjetnosti iz Mostara i jedna od 19 mladih umjetnika koji su predstavili svoje grafike. Majda je svojom željela naglasiti konstantnu borbu Bosne i Hercegovine između tradicionalnog i modernog.
Mislim da smo mi dosta zbunjeni u cijeloj situaciji i da mi jednostavno se možda malo i stidimo naše tradicije i zbog toga je i ne njegujemo, mada je to negdje pogrešno. Bosanska kultura je jako bogata i treba da se njeguje i čuva i pazi, a naravno da to ne znači da ne možemo biti moderni, obrazovani i ništa slično.
Izložena djela nastala su na grafičkoj radionici koja je održana u Bosanskoj Krupi u lipnju prošle godine u okviru USAID-ovog projekta Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost. Ideja projekta jest da potakne iskreni dijalog kao temelj izgradnji trajnog mira u Bosni i Hercegovini, kaže njegova direktorica Majda Behrem Stojanov.
Da pronađemo različite mogućnosti povezivanja u svim segmentima društva, jer je holistički upravo pristup samog projekta. Večeras je to kroz kulturu, međutim, mi imamo mnogo aktivnosti koje se dotiču sporta, rada sa mladima, sa nevladinim sektorom, sa udruženjima žrtava rata koji igraju vrlo bitnu ulogu u izgradnji mira, sa vjerskim službenicima, sa strukturama politike na svim nivoima.
Profesor Nerzuk Ćurak autor je jednog od uvodnih tekstova u izložbu koja, kako kaže, zasjeca u samo tkivo bola Bosne i Hercegovine.
Vi kad pogledate ovu izložbu, vi u stvari možete vidjeti da su ti mladi ljudi itekako prisutni u samoj stvarnosti, da osjećaju tu stvarnost, da je ova izložba jedna refleksija jednog postratnog nasilja kojeg mi živimo, dakle da je svako na svoj način odgovorio na ono što je današnja Bosna i Hercegovina.
Da radovi ovih mladih umjetnika prikazuju težinu vremena koje danas Bosna i Hercegovina živi, slaže se i umjetnik Danis Fezić koji vodi grafičku radionicu u okviru projekta.
Osjetili su impuls vremena, impuls fakta koji je svakakav samo ne dobar, pravičan i pošten, niti je po mjeri normalnog čovjeka. Ali evo i ovakvim nekim angažmanima i, ajde tako kažem, umjetničkim krikovima te mladosti možemo vjerovati u budućnost.
Jedan od promotora izložbe je i bosansko-hercegovački pisac i novinar Ahmed Burić. Ispočetka skeptičan prema ovakvim projektima objašnjava zašto ga je ovaj na kraju osvojio.
Ovo je ipak kad ljudi dođu i daju nešto od sebe iz dubine srca. On nije nekako nametnuta šema u kojoj ćemo se mi svi skupa zaklinjati u zajedničkost, a onda u tajnosti gluhih soba glasati za svoje takozvane, nego je ovo ipak nešto malo drugačije, barem se nadam.
Pokušaj stvaranja prostora za upoznavanje i povezivanje mladih ljudi iz različitih etničkih grupa i sredina, prema riječima učesnice Majde Hrnjice, uspio je.
I negdje se tu ispajamo i prevazilazimo današnji problem u društvu koji podrazumijeva negdje da negiramo nešto što je drugačije od nas. Mi smo pokušali da to jednostavno izbjegnemo i da prihvatimo i ljude koji drugačije razmišljaju od nas i ponašaju se drugačije od nas, i to je negdje možda i najjača poruka cijelog ovog projekta.
Izložba će u Sarajevu biti otvorena do 25. siječnja ove godine, nakon čega će biti postavljena u Banja Luci, Trebinju, Bosanskoj Krupi, Širokom Brijegu i Mostaru. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Savez vojvođanskih Mađara najavio disciplinske postupke za članove Mađarskog pokreta osnovanog unutar SVM-a, a nakon što je ova organizacija najavila da će izaći na izbore. Rad se unutar SVM-a uzdrmao je parlamentarnu stranku Ištvana Pastora, što dovodi u pitanje i mogućnost najavljivane šire koalicije nekoliko mađarskih stranaka. Više pojedinosti, Vesela Laloš.
Mađarski pokret su kao unutarstranačku civilnu organizaciju osnovali članovi Saveza vojvođanskih Mađara, nezadovoljni radom predsjedništva stranke. Ovih dana je stigla vest o samostalnom izlasku na izbore ovog pokreta, što je prema rečima Ištvana Pastora kršenje svih stranačkih pravila i statuta, zbog čega će biti pokrenuti disciplinski postupci protiv osnivača i članova ove organizacije.
Ta odluka razbijački deluje na izborno telo. Ja sam u skladu sa tim predložio da se u odnosu na članove Saveza vojvođanskih Mađara, koji su osnivači i članovi Mađarskog pokreta, biti pokrenut disciplinski postup.
Ovakav potez Saveza vojvođanskih Mađara povlači zarad sopstvene odbrane, istakao je Ištvan Pastor.
Meni je samo jedan jedini interes, da sačuvam stranku na čijem sam čelu, da sačuvam integritet ljudi koji su u toj stranci. Ko se odluči na drugačiji korak, nek se raziđemo lepo u miru i ljubavi, čist račun, duga ljubav, pa smo završili priču.
Tamaš Korhec, jedan od glavnih inicijatora osnivanja pokreta, navodi da ova organizacija ima solidnu podršku među građanima.
Naše članstvo je, mogu da kažem, u većoj meri koncentrisano u Subotici nego u drugim opštinama i gradovima.
Mađarski pokret je i nakon odluke o izborima Savezu vojvođanskih Mađara uputio pismenu inicijativu za dijalog, ali odgovor nije stigao.
Mi i dalje očekujemo mogućnost da u kulturnom dijalogu razmotrimo ta problematična pitanja, ali smo svesni da za to šanse gotovo u ovom trenutku nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I sveta. Ekonomija Kine ostvarila je u 2015. godini rast od 6,9%, što je najmanje u posljednjih 25 godina, navodi se u zvaničnim podacima objavljenim utorak. Kineski privredni rast kao druge ekonomije sveta pokretač je globalne privrede, pa je ovaj podatak zabrinuo investitore širom sveta. Istovremeno, Međunarodni monetarni fond snizio je projekcije rasta globalne ekonomije za ovu godinu i naredno, treći put u manje od godinu dana, navodeći kao razlog usporavanje kineske trgovine i niske cene sirovina koje pogađaju Brazil i druga tržišta u razvoju. U 2014. godini rast kineske ekonomije iznosio je 7,3%. Vlasti u Pekingu ranije su postavile kao cilj rast od oko 7%. Kineski premijer Li Keqiang rekao je da će sporiji ekonomski rast biti prihvatljiv sve dok se otvara dovoljno novih radnih mesta. Analitičari smatraju da bi rast ispod 6,8% verovatno iziskivao uvođenje dodatnih ekonomskih posticaja. Vrednost akcija na berzama u Europi i Aziji, kao i američki dolar, porasla je u utorak u iščekivanju dodatnih mera vlade da postakne rast. Povećana je cena nafte nakon što je zaustavljen pad tražnje u Kini, najniži od 2003. godine. Posle brzog privrednog rasta u periodu dužem od 10 godina, kineska privreda suočava se sa usporavanjem u posljednje dve godine, jer vlada pokušava da preusmjeri ekonomiju ka potrošnji i uslugama, a ne da počiva kao do sada samo na izvozu i investicijama. Međutim, pokazalo se da je ta tranzicija puna izazova. Neki stručnjaci smatraju da je pogrešna preorijentacija Kine ka ekonomiji koju pokreće potrošnja i da bi trebalo da se fokusira na produktivnost da bi održala visoku stopu privrednog rasta. Uobičajena fraza na finansijskim tržištima da kada Kina kihne, ostatak sveta dobije grip. Krah berzi u Kini prošle godine uzdrmao je poverenje investitora širom sveta i situacija se od tada nije popravila. U tom smislu vesti o usporavanju kineske ekonomije nisu iznenađujuće. Mnogi analitičari brinu kakvi će trendovi biti u budućnosti, smatrajući da je rast još slabiji nego što to pokazuju podaci. Kritičari ističu da je statistika u Kini nepouzdana, što pokazuju i nedavni izveštaji o stanju ekonomije na lokalnom nivou, koji se razlikuje od onih koje su objavile državne institucije, mada zvanični Peking negira da su objavljene cifre fabrikovane. Pojedini analitičari smatraju da podaci o stanju kineske ekonomije zapravo predstavljaju olakšanje. Kineski društveni proizvodi u okvirima koji su mnogi uključujući MMF očekivali, ističe ekonomista Tony Nash. Kineski rast u 2015. je ekvivalentan veličini celokupne ekonomije Švajcarske ili Saudijske Arabije. To nije lako ostvarljivo i stoga pokazuje koliko je to veliko dostignuće, dodaje Nash. Međunarodni monetarni fond snizio je projekcije rasta globalne ekonomije za ovu godinu i narednu, treći put u manje od godinu dana, navodeći kao razlog usporavanje kineske trgovine i niske cene sirovina koje pogađaju Brazil i druga tržišta u razvoju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj o snegu i hladnoćama u Srbiji. Snežne padavine su prestale, ali prema najavama meteorologa očekuju nas ledeni dani sa temperaturama koje neće prelaziti nulti podeljak. Svi putni pravci prvog i drugog prioriteta su prohodni, ali snežnih nanosa još uvijek ima u višim planinskim predelima. Jutros je bilo najhladnije na Pešterskoj visoravni, gdje je izmereno minus 17 stepeni. Zabeležila Danica Gudorić.
Danka Đogović, koja vodi meteorološku stanicu u Karajukića Bunari na Pešterskoj visoravni, kaže da se temperature na Pešteru spustila na minus 17 stepeni.
Nameta ima on po nekim selima do metar i po.
Mada su meštani Peštera navikli na ovako niske temperature zbog velikih snežnih nanosa, teško je doći do štale i nahraniti stoku, kaže Blažimir Marković iz sela Buđevo.
Boga mi teško dosta, ali šta se mora od onoga što je živi mora da poštuje, mora se da se radi. Ali najgore se je selo ovo rastrkano, kad od kuće do kuće ne može se dođe do puta. I jutro se hladno i to mnogo hladno. Snega nema baš mnogo tu, 15 do 20 centina, ali nanosi, Bože sačuva. Do metra i po, do 2 metra ima.
Mehanizacija angažovana na čišćenju svih putnih pravaca, tako da sve škole na Pešteru danas rade, pojašnjavaju u direkciji za izgradnju Sjenica. U odnosu na jučerašnji dan, situacija u Novovaroškoj opštini se stabilizovala. Danas će početi sa radom i škola u Gornjoj Beloj Reci, pojašnjava direktor direkcije za izgradnju Miroljub Šaponjić.
Situacija je znatno bolja, svi su putni pravci pročišćeni, sneg je po seoskim sredinama, još je ostalo par zaseoka gdje nismo uspjeli jučer pročistiti, dok dana ćemo danas pročistiti, to su seoski putevi koji vode do manjih grupacija, domaćinstava ili do pojedinačnih kuća.
Zimski uslovi vožnje očekuju vozače na putevima Priboja, Nove Varoši, Sjenice, Novog Pazara kao i svim putevima Timočke krajine. Vozači kažu da su uslovi za vožnju teški zbog zaostalog snega i leda na kolovozu.
Izuzetno teško, očigledno da so ne može da deluje na ovako ekstremno niskim temperaturama.
Put Nova Varoš, Sjenica je jutros raščišćen.
Raščišćen je, ali zaostali sneg i led u sloju od 1 do 2 cm stvara probleme.
Iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju da je kamionima sa šleperima zabranjen saobraćaj na skoro svim putevima u planinskim predelima na području Valjeva, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Debelog Brda ka Divčibarama, ka Kopaoniku, Goču, kao i od Novog Pazara ka Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!